Hogeita iru minutu falta dira goizeko bederatziak izateko eta gaur Roberto Uriarte Unidas Podemosen diputatua Bizkaitik, diputatuen kongresuan, bera dugu faktoriako gonbidatu Uriarte jauna egunon.
Egunon laguna bai.
Zure zuzenbide konstituzionaleko irakasle postuan bazeunde, egunotan. Hasi berri den ikasle bati nola labur bilduko zenioke egunotan auzitegi konstituzionalaren eta Espainiako gorteen artean gertatzen ari dena?
Bueno, ba, egia esan, ez dakite nola salduko nioken, ala saldu barik igual negarrez hasiko nintzen, ez dakit nola bideratu, baina egia esan oso momentu larria, tristea, eta, bueno, ba, ez dakite, zuzenbideko estatuan sinisten dugunontzako ba, egun nahiko ilunak, ez da.
Aurrekaririk gabeko estenatoki bada, gorte nagusietan konstituzionalak legegilearen jarduna era honetan geratu edo baldintzatu izana, politikoki ze estenatoki da hemendik aurrera irekitzen dena?
Bueno, lehenengo eta behin naizta egoera txarra izan, nik uste dut oso importantea dela, bueno, ba, kasu honetan lasaitasuna, kalma pizkat behar da, gauzak ezin dira ba, erabaki harinak edo ondo pentsatu gabeak hartu. Da, pentsatu behar dugu ba hemen atzean badagoela estrategia bat oso ondo sustraituta, oso ondo landuta, Alderdi Popularrarena ba nolabait erakundeen desgasterako eura gobernuan ez daudenean erabiltzen dutena, eta bueno, balako epe ertain edo luzeko estrategia sendo baten aurrean ba kontrako estrategia bat ere aurkeztu behar da, ez da bakarrik ba nolabait gauza puntual bat gertatu dena, baizik estrategia luze bat, eta asmoa duena beste urte betez mantentzea blokeoa ba urrengo legegintzaldian, hau da legegintzaldi guzti honen barruan badagoen gehiengo progresistak ezin izatea inolako eraginik izan, eta gehiengo konservadorea Alderdi Popularrena lehendi datorna mantentzea lau urte hauetan, eta eurak suposatzen dutenez edo jokatzen dutenez asmoarekin urrengo legealdian eureke gobernuan egotea, horrela lortuko litzateke urnen bitartez, bosketen bitartez lortu ez duten gehiengoa baldintzatzea konstituzio auzitegiaren bitartez eta auziboterearen kontseilu orokorraren bitartez, eta horren bitartez alik eta gehien indargabetu nolabait ez utzi aurrera ateratzen eskubideen berreskurapenak legealdi honetan ateratzen ari garenak, ezta atzo bertan aprobatu genituen legeak, esate baterako transkolektiboari eskubideak ematen dizkioten eskubideak geldiarazi balorpenak azken urteotakoek eta gehiengo gaur egun legealdi blokeak edo bloke progresistak lortu dituen aurrerapenak atzeratzeko edo geldiarazteko.
Gaur azkenean senatuan bozkatuko da zigorkodearen erreforma hori, baina konstituzionalari eta botere judizialari eragiten zizkioten zuzenketa horiek gabe. Konstituzionalak egia da mugatu duela senatuaren jarduna, baina plenoak dioena da, zatituta dagoen plenoa bide batez, jurisprudentzia argia dela eta legetestu batek behar duela homogeneitate bat, koherentzia bat eta organo judizialak berritzeko bi zuzenketa sartzea, zigor legedia Europar Batasuneko ordenamentura egokitzeko lege batean, jurisprudentzia horren kontrakoa dela. Hori ikusten duzuzuk ere?
Hori holan izan beharko litzateke mundu topiko baten, baina ez da bat ere hori inoiz ez da izan hemen horrela, eta planteatzen dituzten, esaten dute hau harinegi egin dela, eta nolabait aukerak kendu zaizkiela diputatuei holako lege bat baldintzatzeko kontrakoa da, hau da, blokeoak kentzen digu guri posibilitatea beste alderdioi, alderdi progresistoi, kentzen dizkigu aukera guztiak bete behar dugun agindu bat, konstituzioak 122. artikuluan ematen digun agindu bat betetzeko. Baina pentsa dezagun, eurek ez dutela inolako problemarik ordu batzutan, hau da, pare bat egunetan konstituzioa bera aldatzeko, pentsa dezagun nola aldatu zuten konpremeditazioa, alibosia, nola aldatu zuten konstituzioaren 125. artikulua, hau da, ez da, lege normal bat, baizik konstituzioa bera eta estatuaren subirotasuna nola desegin zuten gauetik egunera berehala eta jarraitu gabe orain eskatzen dituzten prozedura luze-luzeak. Koherentzia nolabait egoerarik utopikoena da, eta guk irakasleok irakasten duguna horrela izan beharko litzateke helburu bezala, baina inoiz ez dena praktikatu, pentsatezagun, legeetan beti sartzen direla eduki desberdinak. Baina bai, helburu bezala importantea da, eta alegindu egin behar gara legerik eta koherenteenak egiteko, eta baita prozedurarik luzeenak garantia guztiekin egiteko. Baina hau ez da salbuespen bat orain gertatu dena, zoritzarrez, hau da urte askotan erabili diren prozedurak, eta zuk esaten duzun bezala, ondo legoke biharretzi etorkizunean gauza hauek ez egotea eta ez egitea, eta edozein lege egiteko askoz gehiago lege organikoa direnean, askoz gehiago konstituzioa denean, ba prozedurak, prozedura luzeak, prozedura ondo landuak, ondo eztabaidatuak, eta alik eta edukin koherentenarekin egitea, baina hau ez da izan olan.
Orain lege proposamenaren bidea iragarri du Espainiako gobernu presidenteak, gaur bozkatuko ez diren zuzenketa horietako edukiak onartzeko. Kontua da, bide berri hori hasitakoan PSOE eta Unidas Podemos erabat bat zatozte lege proposamenari hori noraino iritsi behar den finkatzerakoan?
Bueno, importantena kasunetan, lehen esan dizunan bezala, epe luzeko estrategia bat du Alderdi Popularrak erakunde demokratikoen desgasterako, eta estrategia honen aurrean importantena da bloke progresistaren, hau da, momentu honetan legealdia mantentzen duten alderdi politiko guztien batasuna. Eta horretarako ez da nahikoa Alderdi Sozialista eta Unidas Podemosen arteko batasuna, ja adierazi dute, bai Esquerra Republicanak eta bai Euskal Herria Bilduk adierazi dute ba lagunduko dutela eta hauren baiesko emango dute, baita beste indar batzuk, Más País da Compromís da. Ordan oso importantea da momentu honetan alderdi, ez bakarrik koalizioko bi alderdien batasuna, baizik bloke osoaren batasuna aurre ateratzeko gauza hauek gehiengoak behar dituzte, eta ez bakarrik gehiengoak, ze borroka hau demokraziaren eta zuzenbideko estatuaren aldeko borroka ez da irabazten bakarrik boskekin, irabazten da baita errelatoaren edo diskurtsoaren bataia ere irabazi behar da, herritarren aurrean gauzak azaldu egin behar dira, jendeari ulertarazi egin behar zaizkio nahiko konplexua diren kontu hauek, eta nire aldetik mila esker aukera emateagatik ba denpora nahikoarekin gauza hauek azaltzeko zestirarrezak, eta oso importantea da alderdi politikoen gehiengo zabal-zabala, konsensu zabal-zabalak egotea ekimen hauetan, eta baita herritarrek argi ikustea zer den benetan gertatzen dena, ze gauza hauetan askotan ez da ikusten zer gertatzen den, askotan bitxikeri juridikoekin edo ba, olako gauzekin galdu egiten gara, eta importantea da jakitea non dagoen gakoa, ez da, eta kasu honetan ba kontutan hartu behar da badaudela bi magistratu jarraitzen dutenak euren postuan, naizta dagokion erakundeak ja izendatu dituen euren ordezkoak, eta mantentzen dira, eta gainera esaten dute baldintzatu egingo dituzela eta parte hartzen dute bosketetan, eta ez dute onartzen abstenitzea, naiz ta algita garbi egon ba juezi parte direla kasuan, eta esaten dute ez dutela inongo interesik, begira nolako interesa duten, hau da galdu egingo lukete gaur egun daukaten soldata, eta euren soldata gobernuko presidentearena baino askoz ere altuagoa da. Orduan gauza hauek azaldu egin behar dira, jakin egin behar da zer den, zer dagoen atzetik, eta askotan ba arriskua dago enredo juridikoetan eta galtzeko, eta importantea da aukera izatea, eta edabideek hor paper importante bat duzue, eta horretik mila esker aldez aurretik ba aukera emateagatik ba gauza hauek ulertarazteko esplikatzeko.
Jendearen artean badago sentsazioa justiziaren politizazioak ez duela urratsik ematen, alegia orain arte bezain politizatuta dagoela eta hala jarraitzeko bidean dagoela. Atzo gurekin parte partekatu zuen gogoeta bat Alberto López Basagurrenek auzitegi zuzenbide konstituzional katedradundenak esanez askotan alderdiek gertuegi dituzten hautagaiak proposatzen dituztela horrelako organoetarako eta alderdiekiko gertutasunak garrantzia gehiago izaten duela legelari gisa duten prestigioak baino. Agian horri berrikuspen bat egitea komeniko litzateke. Alderdiek egin beharko zenukete autokritika honen inguruan eta beste era bateko alderdiekiko hain gertuko ez diren hautagaiak planteatzeari ekin.
Noski baietz, Albertorekin panator, alde batetik basail berekoa garelako eta lagun handiak txikitatik, noski baietz, noski egin behar dela eta noski oso kaltegarria izan dela 40 urte hauetan Alderdi Popularrak eta PSOEk eta baita Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Konvergentzia Unione Katalunian, nola banatu dituzten euren artean, zerak, hasiera baten, orain 40 urte, behintzat errespetu gehitxoago zegoen, eta jurista nahiko onak hautatzen ziren eta ez horren hurbilak independenteagoak, baina denporarekin errespetua galtzen joan da urten joanean eta gaur egun zoritzarrez ez dira izendatzen besterik alderdien jenderik hurbilena, ezta. Hau ez da gertatzen zoritzarrez bakarri politikan, gertatzen da lanbide guztietan gure gizarteak ez dio errespetu handirik independentziari zoritzarrez kasetarion artean ere gertatzen da, hau da askoz ere errezagoa da, edozein irratitan, edozein telebistatan kasetari bat zuzendaritzaren aldekoa bada edo espada bat ere kritikoa edo espadago hurbil edo hurbil badago zuzendaritza gandik egunkari baten edo zein mediotan askoz ere errezago du gora igotzea eta kargu altuak eukitzea. Horda, gure gizarteak oro har duen problema bat, ez da bakarrik alderdi politiko batzuena edo klase politikoarena, gizartearen problema importante bat da. Ez diogu benetako importantzia ematen pertsonen independentetasunari eta independentziak ez du esan nahi ideologiarik ez eukitzea, pertsona batek idea sakon-sakonak izan dezake, baina ekuanimea izan, hau da, gauza bakoitzari bere izena jarri eta ez utzi inork agindurik ematen eta ez belaunbikatu inoren aurrean eta jakin norbere buru errespetatzen ze azken baten esklabutza guztiak eta menpekotasun guztiak datoz norperak norbere burua balioarazten ez dauenean eta errespetarazten ez dauenean. Eta zoritzarrez askotan geure buruari errespetua galtzen diogu eta gure independentetasuna saldu egiten dugu. Ezta? Honek ez dauka zeri ikusirik esan dizuen bezala ideologikin. Ikustu dut ideologia guztietan, alderdi guztietan, pentsakera guztietan daudela pertsonak ekuanimeagoak direnak, euren independentetasuna eta euren burua errespetatzen dutenak eta beste batzuk erresa osaltzen direnak.
Lege proposamenaren bidea beraz, investidurako blokean adostasunak lortuta, hortarako aurre jarrera bat behintzat badago, ze epetan aurre ikusten duzu, posible izan daitekela aurrera ateratzea? Urtarrila kongresuan lanerako jarrita, posible da urteko lehen zatian hori onartuta geratzea?
Niretzako pizkat ni hemen ez dakit outsiderra naiz, nik uste dut politika duen problemarik handiena dela arinegi gabizela beti gauzekin, eta nik uste dut denpora nahikoa hartu behar dugula. Lehen esan duzuzuk, ez da, lege koherenteak egin behar direla, ondo landutakoak, ondo eztabaidatutakoak, eta kasu honetan ere jakinik batez ere badagoela Alderdi Popularrak epe luzeko estrategia oso ondo estudiatuta daukana eta jurista abilen zerakin kontseiluarekin, nik uste dut gure aldetik ere estrategia horri erantzun behar dugula, diogula lasai hartuta gauzak, oso ondo adostuta eta juridikoki oso ondo bideratuta. Orduan, nik behintzat ez daukat presarik pizkate enaiz enaiz horretan diputatu tipikoa edo politiko tipikoa, ni gustatzen zaizkit gauzak lasai egitea eta hobeto da gauzak ondo konponduta ustea denpora luzerako eta ez irtenbide arinak aurkitzea.
gaur bozkatuko da azkenean senatuan testua, baina botere judizialari eragiten zioten bi zuzenketa horiek gabe, bai aurrera aterako dena da, sedizioa bertan bera uzten duen lege testua, eta diru publikoaren erabilera okerragatik delituak aldatu egingo dira. Azken honekin, Unidas Podemos kezkatuta agertu da azkenengo aste hauetan, ze arrisku ikusten diozue?
Bueno, guk gauza guztiekin gertatzen den bezala eta lehen esan dizuena gauzak segun nola planteatzen diren, ezta. Lehenengo eta behin, malbersazioa, hau da, delitu bat, ez da delitu berdina pertsona batek bere poltsikorako lapurtzen badu edo disbideratu egiten badu dirua helburua etzen leku baterako. Hoiek izan behar dute tipifikazio desberdina. Baina tipifikazio desberdina egiteko eta bi konduta desberdinak beti izan direna desberdinak eta Alderdi Popularrak Mariano Rajoyek reforma espres baten bitartez bateratu egin zituen eta bereiztu egin behar dira, baina kontu handiz egin behar da. Zeren gauza hauetan, ba, beti dago arriskua baten batek abantaila ateratzeko lege aldaketarekin. Eta guk baldintza guztiak, guk zehaztasun guztiak, guk berma guztiak jarri nahi ditugu, ba, nolabait malbersazioaren egokitze hau eta bereizte hau delituak helburu bat edo bestea dutenean desberdina direla, baina desberdintze horretatik esateratzea inor abantailarekin lapurretan egin duen inork abantailerik esateratzea bereizte horretatik.
Azkenengo aste hauetan zeresana eman duen beste lege bat izan da soilik bai da bai legearen ingurukoa. Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak emandako azken datuen arabera 43 sententzia berrikusi dira sexidu delituekin lotura dutenak eta 9 kasutan zigorrak jeitsi egin dira. Beste 71 geratzen dira uneotan berri ikusteko. Ze irakurketa egiten duzuzuk berrikus penauen inguruan eta hartutako erabaki hauen inguruan?
Bueno, niri ez dagokit, elburua jartzea, baina ez dagokit nolabait sententzia bakoitzaren revisioa egitea, horretarako estudiatu egin beharko litzateke. Baina hemen kontua da demagogiarik ez egitea eta ikustea. Hau da, sententzia berrikustea berez ez da problema. Eta sententziaren bat legegintza berriarekin sententziaren baten edo kasuren baten gerta daiteke lege berriarekin zigor bajuagoa tokatzea eta ondo egotea kasu horretan zigor bajuagoa egotea. Kontua da juezen batek edo juezen batzuk egin dutela irakurketa oker bat. Zeren hor badago kode penalaren 5. xedapen bat aipatzen duena edo esaten duena lege berri bat dagoenan edo nolabait tipifikazio berri bat dagoenan delitu batena orokorrean hartu behar dela delitu zerra nola zegoen, hau da delituaren zigorren abaniko osoa eta zigor berria eta bakarrik lege berriarekin posible ez denean lege zerraren ondorioa mantentzea, orduan bakarrik berrikusi behar dela. Orduan, kasu hauetan nik suposatzen dut eta espero dut ondo interpretatu egotea eta aldaketa egina izatea egin behar zelako eta ez modu desegoki baten interpretazio egin delako. Ez dakit ulertzen zaidan, saiatzen naiz alik eta errezen esplikatzen, baina ez dira kontu errezak.
Jurista batzuk nabarmendu dutena izan da, eta gaur albistegian entzun dugu Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea bera esanez, fokoa agian gehiegi jarri dela zigorretan, punitibismoan, lege honek dituen beste onura eta aurrera pauso batzuri, esate baterako prebentzioan jartzen den horri, kasu gutxi eginda. Berdintasun ministeriotik ere neurri batean ez da horrela jokatu, zigorretan fokoa jarriaz?
Gerta daiteke, hau da, norberak ez du jartzen, ondo dakizuen zue kasetariok, ba, norberak ez du jartzen markoa erantzunak egiteko, segun nola galdetzen dizuten, eta galderak beti badoaz punitibismotik, ba, erantzunak, hau da, galderak baldintzatzen du erantzuna, ez da, ni zeharo konforme nao, aipamen horrekin, gainera, uste dut oso juez onak ditugula Euskal Herrian bereziki, auzitegi gorenean, edo parkatu auzitegi nagusian, Euskal Herriko auzitegi nagusian, eta argi eta garbi dago ondo kokatu dutela kontua, ez da? Kontua ez da punitibismo gehiago ala gutxiago, baizik erabaki bermatuagoak. Hau da, importanteena lege honekin zer da, da adieraztea nolakoa izan behar den baimena ematen dena, autorizazioa ematen dena sexu harremanak izateko. Eta izan behar da baimen konbentzitua. Hau da, ezin duzu inorekin harreman sexualik izan, beste pertsona konbentzituta espadago harremanak izateko. Hori da importanteena. Hau da, ezin da pertsona bat nolabait sakatu harreman sexualak izaten, oposizio nahikorik jarri ez duelako, zalantzak jarri dituelako, ez. Hau da, ikasi egin behar dugu, eta honetan legeek ere gizartea eraman behar dute bide honetik, eta ikasi egin behar duguna da sexu harremanak beti baimen konsentimentu konbentzituarekin eman behar direla, eta hor dago kakoa. Gakoa ez da ondo esan duenez presidenteak, ez da gakoa punitibismo gehiago, hau da, zigor gogorragoak, ala txikiagoak, kontua da, kasu bakoitzean dagozkion zigorrak, eta ez nolabait erantzukizun desberdinarekin, hau da, pertsonak erruduntza desberdina izan da, zigor berdinak izatea. Hau da, erruduntza desberdinek zigor desberdinak izan beharko lituzkete, baina kontua ez da bakarrik zigor gogorragoak, baizik zigor egokituagoak kasu bakoitzarako.
Izan dira ahotsak eta gobernuaren baitakoak ere bai, eskatu dutenak legea erreformatzeko, onartu eta hilabete oso gutxietara. Zuk ikusten duzu hortarako premiarik?
Ez, inondik inora, nik uste dut kode penalak argi esaten duela, adierazten duela nola interpretatu behar den, eta ez, niretzako ez dago behar izanik kode penalaren aldaketa bakoitza egiten denean, berriro bosgarren sedapen hori sartzeko. Hau da, sedapena sartuta dago, badago kode penalaren erreforman, eta aldaketatzo bakoitza egiten denean, ez da zertan berriro gauza bera izan egin behar dena da sedapen hori interpretatu kasu guztietarako, eta aldaketatxo penal hauek egiten direnean jakin eta juezek jakin interpretatzen. Noski ikusten bada interpretazio txar asko dagoela, auzitegi gorenak bateratu egin beharko du bere jurisprudentzia eta doktrina bateratua jarri beharko du, baina hori da kontua bai.
Eztabaida juridiko eta politiko zabal honek bigarren maila batean utzi du azkenotan Yolanda Díazen Sumar proiektuaren eta Podemoseko hainbat buruzagiren artean sortutako ezin ulertua. Zuk zeunetan dagoela ikusten duzu Sumarren bidea eta nola ikusten dituzu Podemosekin elkar ulertzeko aukerak?
Nik esan dizut lehen, nien naizela presakin politika egiteko pertsona, nik gustatzen zaizkit gauzak lasai egitea. Orduan, orain arte dakiguna, eta beste guztia badira, ez dakit, suposizioak, baina orain arte dakiguna, da bakarrik Podemosek eskatu diola Yolandari aurkestea presidentziarako, eskatu zion presidente orde izatea, hau da, buruzagitza edo lidergotza hartzea, hartu zuen, baina beste erabaki hartzeko, hau da, hauteskundetara aurkesteko presidente gai bezala, behar zuela pentsatu ondo eta galdera egin eta ikusi herri-zerri eta prozesu bat egin jakiteko ia noraino berak herritarren gogoa bideratu zezakeen kandidatura baten bitartez, eta puntu horretan gaude, begira, badakit jenteari kostatu egiten zaiola itxarotea, baina itxaron egin behar da, ikusi egin behar da erabaki hori hartzen duen eta lidergotza ez bakarrik gobernuaren barruan, baizik urrengo hauteskunderatarako onartzen duen, eta hori da momentu honetan dagokiguna.
Nola nahi ere, ageri-agerikoak izan dira Podemoseko buruzagi batzuren Yolanda Díazekiko interpelazioak, besteak beste ikusten dutelako Sumar ez aurkeztuta datorrezen udal eta foru hauteskunde horietara, Podemos bera erretzeko arriskoa dagoelako eta Yolanda Díaz ez dute horri ikusten babesa ematen. Iruditzen zaizu datorren hauteskunde horiei begira Yolanda Díazek izan behar lukela, naiz eta noski bera hautagai izan ez, paper aktiboago bat?
Berriro esaten dizut, ofrezitu zaio, eskaini zaio aukera bera aurkezteko eta berak erabaki behar du eta berak hartu behar ditu bere neurriak eta behar duen denporarekin. Hor tartean sartu duzu galdera kontua, Euskal Herriko kontua, eta hori ja beste hildo batetik doa, gauza bata Madrileko hauteskundetarako, hauteskunde orokorretarako Yolanda Díazek zer egingo duen, lidergotza onartuko duen, ala aurkeztuko duen, ala ez, eta beste gauza bat da Euskal Herrian zer egiten ari garen, eta kasu horretan baia gure espazioko alderdi politiko desberdinen batasuna bideratuta dago, Nafarroan ja sinatuta dago akordioa bai Podemos, bai Izquierda Unida, bai Batzarre eta bai talde independienten artean sinatuta dago eta beste hiru herrialdeetan sinatzeko dago eta nahiko aurreratuta dago eta batera aurkeztuko gara urrengo hauteskundetara eta hori da gure egoera, batasun egoera bat eta argi eta garbi batasunetik hasi eta proposamen sendo bat jartzen dugula herritarren aurrean mantentzeko gure espazio politikoa eta indartzeko gure espazio politikoa batasun hori errotu sustraituz eta garatuz.
Roberto Uriarte, Unidas Podemoseko diputatua, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Mila esker zeuri.
9 jo berri dira.